Сен 2026 жылы 4 ақпанда осыдан бұрынғы қарым қатынас арқылы озымды және отбасындағыларды адамдық ар, намысты үздіксіз қорладың. Мысалы, арзан зат ойыны, қаралау, мысалы, кейсінсіз ой жүгірту, ары отбасымның жеке құпиялығын ашық жарияладың. Жоғарыдағы сөз әрекеттер менің атақ, абырой, оқығым мен адамдық ар, намысыма ауыр зиян жеткізді, қатысты естеліктерді түгелдей дәлел сыпат алып сақтадым.